la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Pe măsură ce zilele se scurg, ne dăm seama că viața noastră este determinată de legăturile puternice dintre noi. Este greu să apreciezi valoarea unui model în viața cuiva. Vedem atâția oameni marcați de faptul că în viața lor la un moment dat a existat un gest, o persoană, o amprentă de neșters. Sunt familii și biserici care stau în picioare pentru că la un moment dat a fost un om de valoare acolo, un model care a lăsat un reper. Omul de rând, când este întrebat în legătură cu anumite tradiții sau obiceiuri care sunt practicate, punctează în trecut spre un model. Așa am pomenit. Este foarte adevărat că există multă inconsecvență în legătură cu această practică, pentru că dacă putem să ne înnoim mașina, facem lucrul acesta. Dacă putem să schimbăm ceva în casele noastre, să înnoim mobila sau electrocasnicele, nu ne dăm înapoi să facem lucrul acesta. Numai când este vorba de religie, de practica religioasă, aici spunem așa am pomenit. Dar chiar și în felul acesta demonstrăm câtă putere au modelele în viața noastră. Problema se pune însă, ce facem când lipsesc modelele? Pentru că la un moment dat ne regăsim în familii, în biserici, în grupuri de prieteni, când toți cei din jurul nostru ne trag în jos și nu ne putem lipi sufletul de cineva care să vadă, să așeze valoare în sufletul nostru. De aceea tema pe care vreau să o prezint se numește Ce faci când lipsesc modelele? Și vreau să vă invit să poposim într-un pasaj din 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedenile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat în locul lui, iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. Am opusit într-o perioadă tumultuoasă a poporului evreu, într-o vreme de criză când fiecare făcea ce îi plăcea. Exista o sfidare a autorității religioase, o tendință pe care și astăzi parcă observ la foarte mulți semeni de-ai mei. Există o plăcere de a dărâma reperele morale, parcă în felul acesta tu te-ai simți bine în postura pe care o ai. În timpul acesta o femeie reușește să aibă un copil și pentru că vede în acest copil un dar de la Dumnezeu, hotărăște să-l predea pe mâna preoților la templu, să slujească Domnului. În timpul acesta, marele preot, Eli, nu mai vedea bine din punct de vedere fizic, dar problema este că nici Dumnezeu nu-l mai folosea pentru a-i acorda revelații spirituale. Cred că ar fi nevoie, din punctul acesta de vedere, ca toți liderii spirituali, și nu numai, să editeze gestul Domnului Hristos pe drumul către Emaus când s-a făcut că vrea să meargă mai departe, nu din dorința de a părăsi pe ucenici, ci pentru a verifica, pentru a testa dacă mai este dorit acolo. Nu cumva multe biserici mor pentru că oameni ca Eli, fără viziune spirituală, se agață de postura lor? Însă aici este un lucru încurajator pentru mine și nu numai. Dumnezeu nu are nevoie de un loc perfect, de o biserică perfectă, de o grupare religioasă excepțională pentru a te ajuta să crești. Dumnezeu se descoperă lui Samuel într-un loc ca acesta, unde preoții nu mai aveau revelații spirituale, unde modelele lipseau cu desăvârșire. Dumnezeu pășește în întuneric și spune să fie lumină. Este un gând încurajator pentru toți aceia care privesc în jur cu disperare și spun, nu mai am repere spirituale, oamenii în care m-am încrezut, oamenii pe care i-am prețuit, au căzut. Când lipsesc modelele, apare nevoia unei cunoașteri personale. Și de aceea textul din Ezechiel 14:20 îl consider foarte potrivit. Dumnezeu spune aici, prin profetul său, chiar dacă ar fi în mijlocul ei Noe, Daniel și Iov, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Aș vrea să merg un pas mai departe și să afirm faptul că tu nu poți împiedica planul lui Dumnezeu decât în dreptul tău. Adesea ne speriem cumva că mulțimea ne-ar sufoca. Ne speriem de faptul că lipsa modelelor ne-ar produce o pagubă spirituală pe care nici Dumnezeu nu ar putea să o umple. Însă, repet, tu nu poți împiedica planul lui Dumnezeu decât în dreptul tău. Lucrul acesta este afirmat foarte sugestiv în Luca la capitolul 7, versetul 29. Fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui. Este adevărat că ei erau repere religioase. Este adevărat că aveau o influență mare în popor. Dar când este vorba de legătura spirituală cu Dumnezeu, tu nu poți împiedica planul lui Dumnezeu decât pentru tine. Să stea lucrurile chiar așa, în 1 Corinteni 10, de la versetul 1, apostolul Pavel rememorează o experiență a Vechiului Testament foarte cunoscută, un reper în istoria lumii. E vorba despre experiența Exodului. Și spune el că toți părinții noștri au fost sub nor, au fost prin mare, au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Și aici apare modelul desăvârșit, Moise. Prin el, Dumnezeu reușește cu ajutorul minunilor și cu ajutorul plăgilor să scoată tot poporul din Egipt. Toți evreii, fără excepție, s-au încadrat în planul lui Dumnezeu. Ce doriți mai mult decât atât? Ca o biserică întreagă, o grupare întreagă, o familie întreagă să se încadreze în planul lui Dumnezeu. Nu cred că există ceva mai frumos de atât. Cu toate acestea, continuă Sfânta Scriptură, cei mai mulți dintre ei nu au fost plăcuți lui Dumnezeu și au pierit în pustie. Vă rog să observați faptul că și dacă am trăit într-o grupare religioasă, în care toți oamenii sunt sensibili chemării lui Dumnezeu, tu trebuie să iei o decizie personală. Așa s-a întâmplat atunci și așa se întâmplă și astăzi. Doar doi oameni dintr-o generație întreagă au atins scopul pentru care Dumnezeu i-a chemat, doar Iosua și Caleb. Ideea este că noi ne agățăm foarte mult de convertirea grupului religios din care facem parte. Ne agățăm foarte mult de modelele spirituale. Avem nevoie de eroi, avem nevoie de vipuri religioase. Ori, Biblia afirmă foarte clar că înainte de revenirea Domnului Hristos va fi o polarizare în poporul lui Dumnezeu. Și în pildele sfârșitului se amintește despre robi buni și robi răi, despre fecioare înțelepte, fecioare neînțelepte. Va fi o polarizare în timpul sfârșitului și nimeni nu va scăpa de o radicalizare a poziției lui. Este interesant că după revenirea Domnului Hristos la 1000 de ani, se prezintă câteva evenimente finale și, la un moment dat, cei mântuiți sunt prezentați în Apocalips 21. Și spune Biblia despre ei că li se va șterge orice lacrimă din ochii lor. El va face lucrul acesta, adică Mântuitorul. Și mă întreb, oare care este motivul pentru care ei mai au lacrimi în cer? Mai au lacrimi în viața de om salvat? Și răspunsul este că memoriile lor nu s-au dus. Ei păstrează amintirile luptelor dureroase, păstrează regretele pierderilor din familie și este nevoie ca Iisus însuși să le șteargă lacrimile. Același lucru îl observ și la cei pierduți după învierea aceea, învierea mileniului. Ei înviază cu aceleași gânduri de răzvrătire și constatarea este aceasta. După evenimentul revenirii Domnului Hristos, gândurile oamenilor nu se schimbă. Conștiința, mintea noastră nu se schimbă într-un mod magic. Iată că după înviere cei mântuiți au nevoie de mângâierea lui Iisus ca să piardă durerea despărțirilor. Și după înviere cei pierduți înviază cu aceleași gânduri de răzvrătire. Asta înseamnă că mintea noastră nu se schimbă într-o clipă, ci este nevoie de o lucrare a Duhului Sfânt în momentele vieții noastre. În al treilea rând, fac un alt pas în studiul nostru, ce faci când lipsesc modelele. Observ că Samuel, într-un loc în care modelele erau imperfecte, în care preoții nu îl reprezentau pe Dumnezeu, băiatul acesta care era sensibil, era supus influențelor crește atât de frumos. Oare câți dintre noi ne putem scuza cu familia noastră, cu mediul nostru, cu colegii, cu clasa noastră, cu biserica noastră? Ne plângem adesea că nu avem modele frumoase. Ce ar fi putut spune Samuel? Aș vrea să merg în același capitol la versetul 4. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă! Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a răspuns, nu te-am chemat, întoarce-te și te culcă. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Mi se pare surprinzător faptul că această chemare a lui Dumnezeu vine noaptea. Vine în momentul când nu vrei să fii deranjat, nu vrei să fii tulburat, vrei să te odihnești. Este ciudat cum chemarea lui Dumnezeu vine în viața noastră în momentele când vrem să fim relaxați, când vrem să fim comozi. Oare să avem nevoie de această chemare chiar atunci? Așa s-a întâmplat cu Samuel și avem un răspuns aici, pe cine cheamă Dumnezeu? Și răspunsul este, Dumnezeu cheamă pe aceia care sunt dispuși să ducă o viață diferită, să lase comoditatea, să lase nopțile liniștite. Adesea când, mai ales la începutul călătoriei mele spirituale cu Dumnezeu, cu vreo două decenii în urmă, când am făcut pasul acesta, m-am gândit că o să am opoziție, o să am provocări. O să am provocări de la colegii mei, o să am provocări din familia mea, o să am provocări de la autoritățile religioase, însă mare mi-a fost mirarea să găsesc provocări printre cei dragi, printre prieteni, cele mai insidioase provocări, cele mai mari piedici au fost printre cei apropiați mie. Asta înseamnă că atunci când Dumnezeu te cheamă, trebuie să fii dispus să devii un om diferit. Chemarea aceasta te face diferit, te umple cu mesaje neplăcute chiar pentru oamenii pe care îi credeai repere în viața ta, pentru oamenii importanți de care depinzi. Au fost modele pentru tine, cum Eli a fost până la un moment dat un reper pentru Samuel, dar înțelegi că ei nu mai sunt ceea ce trebuie. Și când Dumnezeu cheamă pe Samuel, el se duce la Eli. Este un gest natural firii noastre. Când Dumnezeu ne cheamă, noi mergem la oameni. Însă chemarea lui este personală și noi, ca și Iona, când Dumnezeu ne cheamă, ne e frică de această chemare și fie alergăm la oameni, fie fugim în alte destinații, fie ne scufundăm în decadență pentru că ne este teamă de mesajul lui Dumnezeu. Foarte mulți procedează în același fel. Dumnezeu îi cheamă prin conștiință, prin evenimente, printr-o emisiune televizată sau radiofonică. Dumnezeu transmite mesajele lui prin experiențe dureroase, prin binecuvântările sale și în loc să mergem direct la el, pentru că Dumnezeu ne cheamă direct la el, noi ne agățăm de oameni, de modele. Ce mi se pare interesant aici este că pentru prima dată Samuel își dă seama cine este. Numai când cunoști pe Dumnezeu, te cunoști pe tine, ceea ce nu se va întâmpla niciodată dacă ai doar modele omenești. Până să cunoască pe Mântuitorul, Petru se credea un bun pescar. Asta a făcut toată viața, asta știa să facă, însă doar în momentul când îl cunoaște pe Mântuitorul, află că el poate să fie nu doar pescar obișnuit, ci pescar de oameni. Pentru prima dată află doar în relație cu Mântuitorul destinația adevărată a vieții lui, își află cu adevărat potențialul său. Nu este trist să vedem peste tot oameni pierduți, oameni care nu se cunosc, care nu-și cunosc destinul, care nu-și cunosc darurile, care nu-și cunosc potențialul, peste tot îi vedem în societate, în biserici, oameni care se agață de anumite poziții, oameni care se angajează în lupte mărunte, bucuroși să conducă doi înși, pentru că nu se cunosc pe sine și asta pentru că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Samuel află că el caută soluții la un model pe care nu-i poate oferi un ajutor. Și câtă vreme te lași atins de Domnul Hristos și de chemarea Lui, vei fi un om stabil în viață. Vei fi un om care îți urmărești cu multă atenție drumul tău. Fără să-L cunoști pe Domnul Hristos, ești vulnerabil la atingerea fiecăruia. Ești ca o minge de fotbal. Mingea de fotbal își schimbă direcția la fiecare atingere. Fără Domnul Hristos, fără să te cunoști pe tine și fără să-L cunoști pe El, ești vulnerabil la fiecare atingere. Fiecare vorbă îți modifică traiectoria. Fiecare luptă îți modifică traiectoria. După ce în capitolul 11 din Evrei avem expuși eroii credinței ca niște modele remarcabile, în Evrei 12 cu 1, Sfânta Scriptură spune: și noi dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Suntem conștienți de faptul că trăim într-o generație în care modelele de valoare, modelele care așează în noi valorile împărăției cerurilor, aceste modele se împuținează de la o zi la alta. Și trebuie să recunoaștem că în sufletul nostru avem nevoie de oameni puternici, avem nevoie de oameni hotărâți, de persoane care să ne traseze un drum foarte frumos în viață. Fiind conștienți de această nevoie, ne îndreptăm spre Scriptură și observăm aici că, în ciuda lipsei din societate, există un nor așa de mare de martori. Istoria ne stă în față cu oameni de caracter. Și mai presus de toate, în versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Nimeni nu se poate plânge în lumea noastră și nimeni nu va avea o scuză vreodată că nu a avut un model adevărat. Mântuitorul stă mai presus de lideri religioși, mai presus de părinți și autorități din domeniul învățământului și al religiei. Iisus stă deasupra tuturor ca o stea polară și Biblia ne invită să ne uităm țintă la El. Și ce am putea reproșa atunci? Că n-a fost Iisus destul de hotărât, n-a fost Iisus destul de bun, destul de capabil să ne atragă toată stima noastră, toată atenția noastră. Și în versetul 13 spune Biblia: croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Și ajungem la punctul cel mai important al temei noastre. În loc să ne plângem că nu sunt modele, în loc să ne plângem că nu mai sunt cărări frumoase, în loc să ne plângem că societatea coboară cu noi din punct de vedere spiritual, Biblia ne încurajează să croim cărări drepte. Cu alte cuvinte, acolo unde nu este nimic, acolo unde nu există un model, Biblia spune: fii tu modelul. Acolo unde toți întorci spatele lui Dumnezeu, Biblia spune: întoarce fața către Dumnezeu. Cred că este timpul să luăm în serios chemarea noastră. Este timpul să nu ne fie frică să fim diferiți. Este timpul să privim către modelul desăvârșit care nu poate dezamăgi. Vreau să mă apropii de încheiere cu o experiență dramatizată într-un film. Este vorba despre un deținut condamnat la moarte care a ucis într-un mod brutal niște persoane. Și în închisoare îi se permite, înainte de executarea sentinței lui, îi se permite să fie consiliat din punct de vedere spiritual. Însă cei mai mulți lideri religioși, preoți și pastori l-au considerat o brută, prea decăzut pentru a mai scoate ceva bun din el, prea degradat. Și doar o singură călugăriță a acceptat cazul acesta, o călugăriță curajoasă. A început să-l viziteze și ea urmărea ca el să-și predea viața Mântuitorului, să-și mărturisească crimele lui odioase. Însă el o ținea lungă, că nu e vinovat, că n-a greșit cu nimic, că este pe nedrept acolo, ca mulți oameni vinovați, nu? Aceeași placă. Până când, în apropierea zilei în care urma să-și ispășească condamnarea la moarte, călugărița l-a mai vizitat odată și el, cu lacrimi în ochi, a mărturisit că îi este frică de moarte. Și a mărturisit vina, și a mărturisit nevrednicia lui. Și atunci călugărița, în mod foarte simplu, i-a vorbit despre un mântuitor care iartă, i-a vorbit despre faptul că el a înviat și că nu e cazul să fie disperat în fața morții. Hristos a biruit moartea, există viață dincolo. Însă, i-a spus ea, va fi o problemă. În ziua aceea, când vei fi întins și injecția letală te va ucide, în sală vor fi prezenți cei care te urăsc. Vor fi prezenți părinții copiilor pe care i-au omorât, vor fi martori acolo, oameni care vor privi spre tine ca spre un gunoi. Vreau să-mi promiți ceva, i-a spus femeia aceasta. Promitem că în clipele acelea să te uiți în ochii mei. Te rog, uită-te către fața mea. Pentru că în sală, fața mea va fi singura care te va privi cu dragoste. Asta am învățat de la Mântuitorul meu. Nu privi la fețele pline de ură. Pentru că privind la fețele lor, te vei învenina și tu. Vei fi fără nădejde. Ura lor te va infesta pe tine. Și așa s-a întâmplat în ziua aceea, a privit spre ea și a văzut serenitate, a văzut pacea lui Dumnezeu și a murit liniștit. Dragii mei, experiența aceasta mi-amintește de alta din Scriptură, când un om al lui Dumnezeu, un diacon numit Ștefan, pentru cauza lui Dumnezeu, este pus în mijloc, pietrele vin spre el, dar dincolo de pietre sunt fețe pline de ură. Oamenii contemporani lui nu-i înțeleg credința, nu-i acceptă standardele lui, nu-i acceptă nădejdea lui. El mărturisea pe Iisus ca fiind soluția la problemele tuturor. Și dincolo de pietre, așa cum spuneam, erau fețe încruntate. Spune Sfânta Scriptură în Fapte, capitolul 7, că scrâșneau din dinți. Asta denotă multă ură și au astupat degetele, adică s-au hotărât să nu mai fie sensibil la nicio influență bună. Și în momentul acela, Ștefan, ca și condamnatul despre care vă vorbeam, Ștefan privește spre cer și acolo vede singura față care privește spre el cu dragoste. Era Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, ce putem spune despre un astfel de model? Ce putem spune despre un astfel de mântuitor care privește cu dragoste când toată lumea privește cu ură? Ce putem spune despre un asemenea exemplu care stă în picioare când toți ceilalți aruncă cu pietre în noi? Oare nu ai dori un astfel de model? Te invit, dragă tinere, te invit, dragă tată sau mamă, vă invit, dragi părinți, priviți cu atenție, cum spune Scriptura, către acest model. Este singura privire pe care o putem lua, pe care o putem smulge din jur ca să putem face față provocărilor intense cu care suntem confruntați. Vă doresc multă binecuvântare și fie ca Iisus să fie prețuit întotdeauna în viața noastră ca model. Amin.